Hun holdt mig, jeg glemmer aldrig det øjeblik, at hun holdt mine hænder fra pigtråd og græd, og jeg kan godt sige på, at hun var meget bekymret, om hun nogensinde ville se mig igen. Nu skal jeg på en rejse, hvor jeg ikke ved, hvor det ender hen.
Du lytter til Sara på Vild Podcast. I denne første episode ud af 2 skal du møde Maher Khatib. Det er hans personlige historie om at være en del af en familie, der er blevet fordrevet fra Palæstina, om at opvokse som flygtning i Libanon, og senere som 18-årig at måtte begive sig ud på flugt alene mod Europa. Om den dag i 1985, hvor han ved en tilfælde ender på Københavns Hovedbanegård. Men lad os spole tiden tilbage til 1985, og du er 18 år på det her tidspunkt.
Ja.
Hvordan var dit liv?
Jeg er jo født og opvokset, indtil jeg var 18 år, i Libanon, af palæstinensiske forældre. Det vil sige, mine forældre og bedsteforældre flygtede fra Palæstina til Libanon i 1948. Og min fars familie boede i en flygtningelejr i Syd-Libanon, men min far syntes ikke, der var muligheder i flygtningelejren. Så han flyttede selv til Beirut for at søge job. Han var ikke uddannet. Han havde gået i skole og kan læse og skrive, men han skulle bare arbejde og tjene penge. Og der fandt han jo hurtigt ud af at arbejde i restaurationsbranchen. Det gjorde han så i en periode i alle mulige restauranter, og så fik han et job i en af de fornemmeste restauranter i Beirut. Og der arbejdede han i mange, mange år. Mm. Og så fandt han jo en lille bolig i den sydlige udkant af Beirut. Det hedder Burj Al Barajne. Dengang var det jo sådan en forstad til Beirut, med masser af plantager, citrustræer og små huse. Meget traditionelt, virkelig smukt område. Ikke så langt fra vandet, altså fra stranden, og heller ikke så langt fra lufthavnen. Så det var meget en god placering, mente han. Og der mødte han jo også min mor, eller min fars søster, min faster. Mødte min mor i en taxa, fordi hendes mand var taxachauffør. Og så spurgte hun, om hun var single. Jamen, det var hun. Jamen, hun havde en bror, der lidt efter en kone, og så mødtes de. Så skete magien. Så blev det gift, og bosatte sig i den der lille lejlighed. Og kort efter flyttede det til en lidt større lejlighed. Sådan 2-værelses lejlighed, men den var på 120 kvadratmeter. Men forholdsvis stor stue og altan og alt det der. Og det er der, jeg er jo så opvokset i, det her, i den her bydel, i den sydlige del af Beirut.
Hvornår er du født?
Jeg er født i 1966. Så
er du den ældste?
Ja, jeg er den ældste i søskendeflokken. Ikke? Mm. Vi er 4 dreng og en pige. Sådan lige, næsten lige efter hinanden. Der er sådan 1 år, 1½ år mellem os.
Så der har været gang i den?
Ja, men det er jo meget traditionelt, at man får 4-5 børn. Jeg tror, min mor havde også et par tvillinger efter min søster, men hun faldt på trappen og mistede dem, så det ville nok have været 7 børn. Mm. Og jeg er jo tvilling også, men min søster, som var sammen med mig, døde jo, da hun skulle føde.
Altså, så da din mor føder dig, der var faktisk...
Søsteren kommer først, men jordmoren kommer til at brække hendes ben eller et eller andet, og så dør hun kort efter, og så kommer jeg.
Okay.
Ja. Så vi vil nok have været en flok på 9 børn eller sådan noget.
Så dine forældre, de mødes, bliver gift og får jer. Og hvordan er det ligesom at være fra Palæstina og så bo i Libanon?
Faktisk, indtil jeg var omkring det her 13-14 år, kunne jeg jo ikke selv finde forskellen på at være palæstinenser eller libaniser. Palæstinenser og libaniser minder rigtig meget om hinanden. Der er lidt dialekt i sproget. Kultur, mad, historien, traditionerne er næsten ens. Så det mærker man jo ikke. Men borgerkrigen i Libanon gjorde jo, at det blev synligt. Ikke? Altså borgerkrigen indbyrdes mellem libaniserne, forskellige religiøse grupper, men også hvor palæstinenserne bliver inddraget i den her borgerkrig. Så begynder det at blive sådan lidt mere tydeligt, at jeg er ikke libaniser. Jeg er palæstinenser. Historien ved jeg, fordi at min farfar fortæller mig jo, om flugten fra Palæstina, men det er jo ikke noget, jeg går op og tænker på det dagligt. Det er på samme måde som mig, som dansk palæstinenser. Altså i dagligdagen bor jeg jo i Danmark og lever som, i gårsøjne, som dansker. Men når emnet kommer tæt på eller bliver nævnt, ja, så fortæller jeg jo, når folk spørger, hvis jeg er ude at rejse, og folk spørger, hvor kommer du fra? Jamen, jeg kommer fra Danmark. Åh, du ligner ikke en dansker. Nej, det er fordi... Oprindeligt er jeg jo så fra Palæstina. men født og opvokset i Libanon, så bliver det også lidt mere forvirrende for folk. Det første der faktisk, hvor jeg flygter fra Libanon i 1985, hvor der opstår en krig, man kalder flygtningelejrkrigen. Og det er sådan lidt en proxykrig, hvor Syrien, altså den daværende diktator Hafez al-Assad, er jo sat sig sur på Yasser Arafat, PLO's formand, og vil ligesom nedkæmpe PLO i Libanon. Til det, der bruger han jo en libanitisk milits, en shia-muslimsk milits. Det var før Hezbollah opstod. Der var der en milits, der hed Amal-militsen. Og det er så dem, der belejer flygtningelejrene. Vi boede jo så ikke i flygtningelejren, vi boede udenfor. Det er der, hvor det går op for mig, hvor farligt det er at være palæstinenser. Fordi det her milits går jo på klapjagt efter palæstinenser. Og for dem, der bor i flygtningelejren, der er sikkerheden meget bedre, fordi de er jo beskyttet ind i flygtningelejren. Når du palæstinenser bor udenfor, ja, så begynder det at blive farligt.
Og hvad var det ligesom, at de ønskede?
At fjerne palæstinenserne. På en eller anden måde. Presse dem, der leverer deres våben. Eller... Men i en kaotisk borgerkrig, jamen, så bliver bare vold det nemmeste, man kan gøre. Og det, der går op for mig, det er jo, at selv dine egne naboer kan skifte lige pludselig. Ikke? Dem, du er vokset op med, begynder at dele fra en sådan sekretisk, jamen vi er shia-muslimer, I er sunni muslimer, I er palæstinenser. Min far på det her tidspunkt arbejder jo i Emiraterne, ud på en olieplatform, fordi han forlod jo det her restaurant nogle år, så han var ikke hjemme. Det var mig, min mor og mine fire søskende.
Og hvor gammel er du på det her tidspunkt?
Der er jeg jo 18 år der, ikke?
Så din far, han har taget til Emiraterne for at arbejde på en olieplatform. Og din mor, hun er så hjemme.
Hun er hjemmegående, det har hun altid været.
Kan du huske den dag, det virkelig går op for dig, at det her, det er farligt?
Altså man kan sige, op til den dag, hvor der er sommerferie, jeg er ikke i skole. Planen er jo, at jeg skal ind på universitet og læse noget kunst. Og jeg ligger og sover. Der har været nogle dage sådan optakt til lidt ballade, altså hvor der har været lidt bevæbnede mennesker på gaderne, og der er gået lidt rygter om, at der er spændinger mellem palæstinenserne og Amal-militsen. Og det så der, jeg lægger bobler, og jeg hører ligesom en drøm af min mor, sådan råber af mig, at jeg skal stå op, jeg skal stå op. Det plejer hun altid at gøre. Men der, det lyder sådan lidt mere alvorligt, ikke? Og jeg vågner sådan lidt og spørger, hvad sker der? Så siger hun, jamen der er skyderier, der foregår noget, der er udbrudt krig, eller hvad det er. Du skal op, og vi skal finde ud af, hvad der foregår. Og det gør jeg så. Jeg står op og drikker noget vand og går ud på altanen. Vi har en forholdsvis stor altan. Og kigger ud, så kan jeg jo se fra vores gård, hvor bygningen er, og så ud til hovedvejen, at der løber folk begge retninger. Og der løber også folk med våben i hånden og... Og så siger jeg, hvad tror du, der foregår? Jamen, det ved hun ikke. Måske er det med flygtningelejren, eller... Så siger jeg, jeg går lige ned og hører. Det var hun ikke så glad for. Så siger jeg, jo, jeg tager lige noget tøj på, bare lige for at spørge, hvad der foregår. Umiddelbart, der er så min lillebror, altså ham, der kommer efter mig, han er 1,5 år yngre end mig. Der er han også smuttet ud for at finde ud af, hvad der foregår. Jeg kommer ned til gaden, og jeg støder på vores nabo, som sådan... laver tegn til mig, kom lige her og siger, hvad foregår der? Han siger, jamen prøv her, det er Amal-militsen og palæstinenserne i flygtningelejren, der er kommet op på Torpes, og militserne er på vej over til flygtningelejren, og jeg tror ikke, det er smart, du står her, fordi du er palæstinenser. Så hvis jeg var dig, så ville jeg bare gå hjem. Nå, men jeg vil bare lige høre, hvad der foregår. Og i det, jeg går ud på hovedvejen, og hovedvejen er jo sådan en meget livlig gade, masser af butikker, alt muligt butikker, så siger jeg jo en af mine skolekammerater, som er libaniser og shia-muslim, militærtøj på og våben i hånden, og han kommer sådan over til mig og siger, Maher, Habibi, det er helt galt. Gå hjem, fordi det er farligt. Jeg siger, hvad laver du? Hvorfor har du... Jeg siger, jeg er nødt til det. Jeg siger, hvad foregår der? Jeg siger, jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at vi skal kæmpe mod flygtningelejren, palæstinenserne. Okay, det var ikke så godt. Så jeg går hjem til min mor og siger, at det her det ser alvorligt ud. Jeg tror, det bedste er, at vi forholder os og bliver hjemme. Og så siger han, hvor er din lillebror? Så jeg har ikke set ham. Hvor er han henne? Så siger han, han er også smuttet jo. Jamen, han kommer tilbage. Men det gør han så ikke. Og min mor er meget urolig. Hun er en meget, meget kærlig kvinde. Og hun står og træsker rundt, altså mellem stuen og altanen, og råber efter ham, og der er ikke noget. Og så kommer en af hans kammerater og fortæller sig min mor, at han er blevet anholdt af Amal Militsin.
Kan du huske, sådan, hvad du tænkte, da du fik den besked?
Min lillebror har altid været sådan en lille ballademager. Så han har jo nok sagt et eller andet, eller gjort et eller andet, siden det har taget ham. Jeg kunne ikke rigtig, du ved, i øjeblikket tænke på, hvordan får vi ham tilbage. Men så, min mor, hun har altid haft sådan et stort netværk, og været rigtig god til at snakke med mennesker. Så hun snakkede hurtigt med en af min fars venner, som satte den i forbindelse med nogle andre. Og så kom han i kontakt med en anden milits, det er jo så Doruserne. Men der kendte min far en eller anden leder af den her, og han kunne måske finde ud af, hvor min bror var. Så det fandt hun hurtigt ud af, at han var jo tilbageholdt i en af Amal Militsins kontor. Og der tog hun derud, sammen med ham, min fars ven, som også var shia-muslim. Så det hjalp jo lidt på det. Og så fik de ham ud.
Hvordan var han, da han kom hjem efter at være blevet taget til fange?
Jamen, han har altid været sådan en ballademager. Så han var bare mega stolt af, at de havde taget ham til fange, og nu var han fri, og de skal ikke tro, det er noget. Og han skal nok tage ind til flygtningelejren og kæmpe mod dem. Og så måtte min mor sige, nu skal du falde til ro, og du kommer ikke ud af den her lejlighed. Det næste par dage bliver vi hjemme, indtil vi finder ud af, hvad vi skal. For hvis det her fortsætter, så skal vi ikke være her. Så skal vi flytte. Så det gjorde vi jo. Altså, vi forholdt os hjemme. Alle butikker var lukket. Nogle gange så kom palæstinenserne ud af flytningelejen og stormede hovedgaden, og nogle gange trak de sig tilbage og omvendt. Ikke? Så jeg tror, der gik 4-5 dage, hvor det her stod på. Så kom min fars ven og bankede på om aftenen.
Og I vidste jo ikke, hvem det var, der bankede på?
Nej, altså min mor var meget nervøs, så jeg løb ind i køkkenet. Jeg kan huske, jeg løb i køkkenet og hentede en kniv og gemte sig bag døren og sagde, at du åbner døren, og hvis det er en eller anden, så... Hun var ikke så meget for vold og våben. Så siger hun, nej Lars, lige spørg, hvem det er. Så hun spurgte, hvem er det? Og så sagde han, jeg tror, han hed Rafik. Så siger han, det er Rafik, det er mands ven. Jeg skal lige se, at min far, han var en lille gambler. Han kunne godt lide at gamble og spille kort og poker og hestevedløb. Så ham og hans ven, det var sådan hans gamblerven, ikke? De sad tit på den lokale café og spillede kort for penge, ikke bare for sjov. Så siger han, jeg er nødt til at snakke mere. Der er noget vigtigt. Så lukker hun ham ind. Hvis jeg skal beskrive ham, ikke? Sådan lidt Don Juan over ham, ikke? Altid gik altid med sådan en stor skjorte, med åben skjorte, du ved, med, hvor man kunne sige brysthårene og guldkæde, guldring, guldure og sådan lidt trompetbukser, laksko, håret ret tilbage. Altid duftede godt. Det var, han var sådan den der type, ikke? Det var jeg sådan lidt fascineret af at kigge på ham. Så siger han, nu skal I høre. Situationen bliver værre og værre, og I er nødt til at forlade jeres hjem. Midlertidigt, altså bare indtil der falder her ro, men også fordi der går rygter om, at Amal Militsin vil likvidere en palæstinensisk mand, som hedder, som jer, til efternavn. Vi hedder El-Khatib, til efternavn. El-Khatib er en meget stor familienavn, altså ligesom Petersen eller Jensen i Danmark. Så siger mor, men der er jo mange El-Khatib. Siger ja, men det siger, at det er en khatib fra den her bydel, altså vores kvarter. Jamen, hvordan kommer vi væk herfra? Der er jo vejafsvinger. Siger han, prøv at jeg kender en taxachauffør. Jeg har snakket med ham, og jeg tager med jer. Jeg kommer og henter jer i morgen tidligt i Parker, bare til en uge. Er der et sted, I kan tage hen? Siger mor, ja, det kan vi godt. Jeg har min bror, han bor op sådan en bjerg udkanten. Det er en tur på en halv time med bil. Og det er et område, der er under Dorusernes kontrol. Så der kommer shia-muslimerne, eller Amal Militsin, ikke derovre. Okay, det er så aftalen. Vi sover ikke, altså mig og min mor. Vi sidder på vagt, fordi jeg tænker, hvad sker der? Hvad kan der ske, ikke?
Jeg havde I sådan en telefonforbindelse?
Nej, altså vi havde jo landtelefonen. Så min mor ringede faktisk til min far og sagde, at han prøver, at situationen er ud af kontrol. Vi er nødt til at flygte fra lejligheden. Din ven, Rafi, har sørget for, at vi kommer, og det var han helt med på. Og han sagde, så snart han har mulighed. Det var også svært for ham at komme tilbage, fordi lufthavnen blev kontrolleret af Amal Militsin også. Så han var bange for at flyve til Beiruts lufthavn og blive anholdt. Eller. Men jo, så kom taxaen om morgenen tidligt. Altså ham, der ejede bygningen, han var ude, og han var ked af det. Han var virkelig ked af, at vi skulle flygte. Og han sagde, ja, hvis jeg kunne beskytte jer eller gøre noget, så ville jeg have gjort det. Vores underbo, vi har altid haft sådan lidt clashes med vores underbud. Selvom min far spillede kort med ham. Ja, det kunne godt tid at spille kort. Men han nærede sådan lidt had til palæstinenserne. Fordi hans bror var jo en militærmand i den her militære enhed, der hjalp israelerne, da de invaderede Libanon, i Sydlibanon. De stammede fra Sydlibanon. Så i den familie, der har de jo haft et andet forhold til palæstinenserne. Det viste han jo ikke det dagligt. Jo, han var irriterende og ikke en god nabo. Men lige der, da vi skulle væk, så stod han jo ud på sin veranda eller altan, altså i stueetagen, og smilte sådan, du ved, rigtig slisk, ikke? Som om godt I er i smutter.
Wow.
Når mange år senere viser det sig, at han ville jo have den lejlighed, vi boede i, til sin søn, så hans søn kunne flytte derhen.
Så han havde ligesom en anden intention med det der.
Nogens katastrofer er jo lykken for andre, ikke? Mm.
Så I har hele natten været urolige og ikke vidst, om døren ville flyve op, og om I ville blive taget med?
Ja. Jeg sad med kniven hele natten. Mm. Altså, det var det eneste, jeg kunne forsvare mig med.
Du er jo også den ældste i familien. Altså, du må jo også have følt et ansvar som 18-årig, ligesom det, at skulle passe på din mor. Men,
da min far rejste, sagde til mig, nu er du manden i huset. Det var altså et stort ord at sige til mig. Du er manden i huset. Ikke? Min mor var en stærk kvinde, så altså, hun kunne godt bære ansvaret.
Om morgenen så bliver I hentet af den her taxachauffør. Ja. Hvordan er det at komme ned og sidde i den taxa og forlade jeres lejlighed?
Meget mystisk, du ved. En mærkelig følelse, ikke? Mm. Kommer vi tilbage, og har jeg nu taget alle mine ting? Altså, jeg skulle jo tegne det vigtigste for mig var min tegnegreje, ikke? Blyanter og linealer, og så min lille ghettoblaster. Jeg havde sådan en lille ghettoblaster. Den skulle jeg også have med, ikke? Og min mor sagde, vi kan ikke bare tage det hele, du ved. Vi skal tage de vigtigste ting med, ikke? Mm. Så jeg havde en lille taske med noget tøj og mine tegnegrejer, og jeg begyndte også at ryge pibe dengang. Så jeg havde også en pibe og noget tobak. Så jeg skulle bare have det her vigtige ting med mig.
Hvad for noget musik?
Og kassettebånd. Ja. Jamen, jeg var lidt atypisk jo. Fordi at det fleste af min overgang, de hørte jo sådan traditionel arabisk musik, ikke? Pop-arabisk, det hørte jeg også. Men jeg var helt vild med vestlig musik. Så jeg hørte Queens og Talking Heads og lidt heavy metal faktisk. Altså sådan lidt forskelligt. Det er fordi, da min far arbejdede på restauranten, som sagt, han kendte mange mennesker, rige mennesker, der kom. Og ham, der ejer en af de største pladeselskaber, dengang var det jo plader og kassettebånd. Han spurgte jo min far, vil du have nogle kassettebånd? Men min far, han var ikke sådan det musik. Jamen, min søn, han hører, hvad hører han? Det ved jeg ikke, noget udlandsk. Så han kom bare med en blandet landhandel en gang imellem. Ikke? Han kendte også en anden, der var direktør for tegneserie, altså dem, der distribuerer tegneserier i Libanon. Så der kom han også med stakvis af Superman og Batman og på arabisk. Så jeg havde jo alle mine ting, der er kære for mig, som jeg kunne tage med. Det tog jeg med. Og vi sad i den her taxa, og jeg kiggede tilbage. Du ved, jeg havde den der følelse, kommer jeg jo nogensinde til at sige det her igen. Ikke? Og min mor sagde, inshallah, om Gud vil, vi skal nok komme tilbage. Det er bare midlertidigt det her. Ikke? Mine søskende var sådan, de var glade. Vi skulle bare hjem hos morbror. Fordi han boede jo en kæmpe villa og havde mange penge, og det var fedt at komme til ham. Vi kom faktisk hjem til ham hver søndag. Søndags udflugt var hjem hos morbror. Jeg tror, jeg havde en anden følelse, ikke? Og så min lillebror, ham, der blev anholdt, han var urolig, og han ville bare tilbage, og vi kunne ikke bare holde på ham, og min mor sagde, du holder din kæft, og ikke siger noget, indtil vi når hjem til din morbror, ikke?
Så han havde sådan et enormt behov for at kæmpe imod den der uretfærdighed.
Ja, hvor jeg var sådan lidt mere taktisk, ikke? Hvor jeg tænkte på, først og fremmest skal vi i sikkerhed, og så må vi sige, hvad der sker. Og det gik faktisk godt hele vejen igennem. Vi blev standset ved en vejafspæring, men ham, min fars ven, sad jo forrest sammen med min lillebror, og mig og min mor og min søskende sad på bagsædet. Og så sagde han et eller andet til dem ved vejafspæring, som var fra ML-militsen, og så kørte vi bare videre.
Var I urolige, da I stoppede?
Ja, min mor var. Altså, hun sad og rystede og holdt mig i hånden, du ved. Og hun var meget spinkel, havde meget fine hænder. Hun havde altid det flotteste negle, og altid flot rød neglelak. Og så kunne hun godt lide guld, så hun havde jo masser af guld på sine hænder, guld armbånd, og den der lille hånd var stærk, ikke? Mm. Og hun holdt i min hånd og prøvede at berulle sig selv og mig. Men heldigvis kom vi igennem, og endte jo så hjemme hos min morbror.
Hvordan var det at ankomme hjemme hos ham?
Altså, det var jo det var en lettelse at nå frem til dem. De var jo meget kærlige. Vi har jo, som sagt, hver søndag var, kom vi jo hjem til dem. Men han havde på det tidspunkt bygget en sådan en 5-etagers bygning på toppen af en bakke. Meget flot udsigt, som han ville sælge. Og den bygning blev jo halvt ødelagt i 1982, da Israel invaderede Libanon.
Så han havde ligesom den her bygning,
ja,
som han
som
havde?
Ja, som var halvsmadret, men der var 2-3 lejligheder, der var velfungerende. Så vi fik den ene af lejlighederne, min moster, som også var flygtet fra den anden bydel i Beirut. Du har nok hørt om Sabra og Shadila, flytning i lejrene. Da morbror kørte os op til den her bygning, der var de i forvejen derop. Og der skulle vi bare bo der, lige så længe vi ville, indtil der var fred. Det var et smukt område. Altså meget frydigt med træer og bakker og dale. Og du kan jo nærmest se Beirut derop fra vandet, altså havet, Middelhavet.
Hvordan var så sådan, altså det var jo sommerferie og sommer.
Det var varmt, ja. Som det plejer at være, det var vant til. Mm. Men det var bare en ny omgivelse, ikke? Og den her bygning lå på sådan en bakke. Så der var sådan lidt stejlt, og der var ikke noget rundt omkring, altså hverken butikker, eller der var bare træer. Men man kunne gå derfra og hjem til min morbror. Jeg tror, det tog 10 minutter på gårdben, ikke? Og så var der en lille købmand, kan jeg huske, hvor man kunne købe noget. Men vi var mest i den her bygning og rundt om bygningen. Altså, jeg brugte al min tid på at tegne, så jeg kunne bruge masser af tid bare på at sidde og tegne træer, og hvad nu jeg kiggede mig rundt omkring. De her dage gik, hvor vi ikke rigtig vidste, hvad der skulle foregå. Så lige pludselig så dukker min far op. Hvordan han var kommet, hvordan han har... Men lige pludselig så er farmanden det. Og det er jo en stor glæde for det, og lettelse, at han er tilbage. Men så siger han, at det er kun midlertidigt, at han skal tilbage til sit arbejde. Han vil bare sørge for, at vi er i sikkerhed, og at tingene er, som det er. Og han havde jo selvfølgelig penge med. Det var jo vigtigt, fordi han var kilden til indtægten. Så det var jo nogle glade dage. Så kom vi tilbage til Beirut, at min far havde fundet en lejlighed i Beirut, som altså en møbleret lejlighed, vi kunne bo i. Men så brød der kampe i Beirut, tæt på, hvor vi var. Der havde jeg i den tid mødt nogle af mine barndomsvenner, som også kommer fra den samme bydel, hvor de har snakket om, at de vil flygte fra Libanon. De har snakket med nogen, at man kan komme væk til Europa, eller det Australien, eller Canada. Man kan søge om asyl, og så opstår de her kampe, og der er min far rejst tilbage, faktisk, til Emiraterne, hvor min mor siger, vi skal tilbage til morbror, fordi det er meget sikkert. Men vi har været hjemme hos morbror til Beirut i den her lejlighed, møbleret lejlighed. Meget sjovt at bo i, altså det er sådan lidt mere boheme kvarter i den gode del af Beirut, i den fine del. Men vi skulle ikke bo der mere, så er det tilbage til morbror. Og der kommer min far tilbage igen, og han mener så den her gang, at jeg skal bare komme væk fra Libanon. Fordi jeg havde fortalt ham jo forinden, at jeg havde hørt nogle af de her mine venner snakke om, at man kan flygte til Europa, og så siger han, så skal vi bare finde ud af det. Og så spurgte han jo rundt, og så fandt han ud af, at det eneste, jeg kunne få visum til, det var Østtyskland dengang, som palæstinenser. Fordi jeg havde jo ikke libanesisk pas. Jeg havde jo faktisk sådan en flygtningepas. Udstedt af de libanesiske myndigheder, men som palæstinensisk flygtning. Og det var første gang, jeg ser mit pas i mit liv. Så han skaffer mig et pas, og skaffer mig visum til Østtyskland. Og det er ikke gået op for mig, du ved, hvad skal jeg? Hvad er meningen? Så siger han, du skal bare væk fra Libanon. Så finder du bare vejen, og når du har fundet din vej, så kommer vi bare efter dig. På en måde var det spændende. Altså, nu skal jeg jo til Europa, ikke? Fordi jeg... Du ved, det der musik, jeg hørte, og jeg havde forestillinger om, hvordan Europa var. Vores nabos bror havde emigreret til Norge, og sendt sin bror nogle breve, som han læste op for mig, om Norge og Danmark, altså Skandinavien. Og det, wow, det lyder spændende. Så du ved, der begyndte at tegne sig sådan et billede i mit hoved. Jeg skal i hvert fald ikke til Australien eller Canada, eller det er måske nemmere og tættere på i Europa. Som sagt, så står far med en... Jeg står faktisk med et pas og visum til Østtyskland og en flybillet. Men ikke fra Libanon. Jeg skal flyve fra Damaskus. Jeg har aldrig været i Damaskus. Jeg har aldrig rejst. Jeg har aldrig været ud for vores bydel. Og så måske jo Beirut og så op til morbror. Længere er jeg jo ikke.
Men det var jo ikke, fordi I manglede penge.
Nej, F på den måde. Min far tjente gode penge i Emiraterne, så det var jo et plus, skal man sige. Ikke?
Hvordan kan det være, at man som palæstinenser ikke havde sit eget mulighed for at rejse?
Problemet er jo, at palæstinenser, for eksempel i Libanon, det palæstinensiske flytning i Libanon, er ikke libanesiske statsborgere, har ikke nogen rettigheder. De bor som flygtning, og det har de gjort indtil i dag i 77 år. Jeg har stadigvæk familie i Libanon. Og der får man udstedt et pas, et flygtningepas hedder det, som er udstedt af en libanesisk. Man kan rejse med den, men det er ikke mange steder, man kan få visum til. Og så får man jo sådan et identitetskort, som man så bruger internt i Libanon. Ikke?
Og hvordan kan det være, at man som palæstinenser ikke bare må rejse rundt, hvor man vil?
Fordi man, det er jo, man er fanget i den her flygtningsstatus. Ikke? Man er ikke anerkendt. Palæstina er jo ikke anerkendt. Så man er jo på den laveste rangliste af borgere i verden. Man kan søge om visum. Det tager bare lang tid. Det tager også lang tid at forny sit pas, fordi man er tredje rangs borger. Det kan godt lade sig gøre sig. Fordi der er jo folk, der har rejst til USA og alle mulige andre steder. Det er bare ikke et pas, du bare kan rejse til et land uden visum. Du skal have visum. Og det er ikke altså et visum, du får på 2 dage. Det kan tage flere måneder, måske et halvt år. Op til et helt år.
Hvordan havde din mor det med, at du nu skulle rejse?
Hun havde det ikke godt med det. Altså, for hun var meget bekymret for, hvor vil jeg ende hen? Vil jeg overhovedet kunne finde ud af det? Og hun kunne godt stole på, at jeg skal nok finde ud af tingene. Jeg kunne også tale flydende engelsk, og jeg kunne læse, og interesserede mig for historie og politik. Og jeg har altid været sådan lidt fremme i skuerne, i hvert fald med hensyn til det faglige, fordi min farbror, som var folkeskolelærer på en af UNRWA's, altså UNRWA, det er FN's særlige organisation for palæstinensisk flygtning i Libanon, der underviste han på en skole, og boede hos os faktisk, da jeg var 2 år, og min mor sagde ham, tag ham med i skolen, han keder sig her, jamen der er jo ikke nogen børnehave. Så han tog mig med i skolen jo, da jeg var 2 år, nærmest hver dag, i en lang periode. Så jeg sad jo sammen med det her klasse, han underviste, og sugede bare ting til mig, og da jeg var 5 år, der kunne jeg skrive og læse avis. Jeg kunne faktisk løse krydsord, da jeg var 5-6 år. Det hjalp jo sig senere hen. Det var en gavnlig ting. Min mor var ikke bekymret sådan set. Hun var bekymret for uvidsheden. Altså, kommer jeg videre? Bliver jeg anholdt? Bliver jeg stanset? Vi skal til Syrien. Syrien er ikke sjovt. Ikke under Assads regime. For der er forsvundet mange palæstinenser i Syrien.
Så det var en farlig vej, du skulle ud på?
Det er en farlig vej, ja.
Mm. Og din mor, hvad var hendes historie? Altså, er hun født i Palæstina?
Ja. Min mor og hendes familie, hans far og mor og søskende, boede i den by, der hedder Haifa. Min morfar var smed og havde sådan en smedbutik. Var meget kendt i den der bydel, der boede i Haifa. Jeg tror, den hedder Wadi Nisnas. Den eksisterer stadigvæk. Jeg tror, resterne af det oprindelige palæstinenser, som bor i Haifa, der bor i den bydel. Min mormor var, jeg mener, hun var halvægypter. Og han mødte hende i Kairo, altså min morfar. Men umiddelbart, så har min mors familie, altså var en meget rig familie, så de havde en sommerbolig i Beirut. Så om sommeren, der tog de på ferie til Beirut. De rige palæstinenser tog til Beirut på ferie. Men de flygtede jo ikke i 1948. De tog til Libanon på ferie, og så opstod Nakba'en i 48, og så blev det i Libanon. Så kom de slet ikke tilbage til deres hjem i Palæstina.
Så har hun aldrig været tilbage?
Nej, min mor er født i 1938, så hun var 10 år, da de blev fanget i Libanon. Og så blev det i Libanon. De kom aldrig tilbage.
Så man kan sige, at hun var altså igennem endnu en proces nu?
Altså, det er meget typisk for en palæstinenser, at man har flygtet 2-3 gange i sit liv. Enten har man flygtet i 1948, eller senere har man boet i en flygtningelejr, man har flygtet fra, og så senere har han flygtet fra flygtningelejren ud til et andet land. Og måske rejst, altså jeg har rigtig mange familier, der rejste til Emiraterne, fordi det der var jobmuligheder for dem, der var uddannet eller var faglært. Men så på et tidspunkt opstår der jo Golfkrigen, og man sætter sig sur på palæstinenser, så bliver palæstinenser fordrevet fra Kuwait og en hel del fra Emiraterne. Palæstinenser har altid været vant til, nu skal vi pakke vores ting, fordi vi har ikke noget land. Og så er der mange palæstinenser, der er på at slå sig ned der, hvor de kan. Og der, hvor der er muligheder, og hvor det har fungeret, jamen så har man bare blivet i det land. Det er ikke altid lykkes at komme til det rigtige land. Og jeg tror, det var det, der var min fars tanke om, at nu skulle vi jo væk fra Libanon og fra hele Mellemøsten. at finde et sted, hvor vi kan være i sikkerhed i mange år.
Han har så købt flybilletten. Nu skal du altså til at rejse til Østberlin.
Lige præcis. Og jeg skal jo først til Syrien, til Damaskus. Min mosters mand, som også bor sammen med os i den bygning der, sørger for at snakke med en rutebil, der kører fra Beirut til Damaskus. De kan så samle mig op. Og så siger min mor, jeg skal også med. Jeg siger, hvad skal du med til? Det er Østtyskland. Siger hun, nej, det kan jeg ikke. Jeg har ikke nogen pas eller visum. Jeg skal bare sammen med dig til Damaskus og sikre mig, at du kommer igennem. At der ikke er nogen vejafspæringer, der er nogen, der anholder dig. Og det synes min mosters mand ikke var en god idé, og der er der så diskussioner et par dage om det. Og så siger mor, nej, jeg tager sammen med ham. Bilen kommer. Heldigvis har jeg jo alle de ting, jeg havde pakket jo.
Ghettoblasteren. Pipen.
Den tog jeg ikke med, ghettoblasteren. Det var der ikke mulighed for.
Mm.
Lidt af min tegnegrej, og min pipe, og tobakdåsen, og tøj, og lidt penge. Jeg tror, min far gav mig $200, det jeg klarer mig for. Jeg vidste ikke, hvad $200 svarede til dengang. Jeg har aldrig haft dollars i hånden.
Hvad med din far, da han sagde farvel til dig?
Jamen, han var stensikker på, at jeg nok skal klare det hele, og vil sørge for, at det hele spiller, og at de kommer efterfølgende. Han havde meget tiltro til mig. Jeg tror, inderst inde i var han lige så bekymret som min mor. Han ville bare ikke vise det til mig. Og så kommer jeg jo den dag, hvor den her bil kommer, og der er to andre passagerer. En sidder foran, en sidder bagved, så mig og min mor sætter os bagved, og bilen kører. En tur på en time, tror jeg, det er Syriens grænse. Og det glider fint. Der er ikke nogen vejafspæringer. Der er ingenting. Og min mor snakker hele tiden om, at jeg skal passe på mig selv, og jeg skal passe på, og jeg skal huske det ene, og jeg skal huske det andet. Du skal ikke bekymre dig, jeg skal nok klare mig. Og så når vi jo til den der syriske grænse, hvor så de bier om ID-kort, og jeg viser dem mit pas og ID-kort og flybilletten. Og min mor viser dem hendes ID-kort, og så siger det, du kan ikke komme ind i Syrien. Så siger, jeg skal være sammen med min søn, det kan du ikke. Du har ikke nogen visum, du har ikke noget pas, du skal ikke ud og rejse. Før i tiden, der kunne palæstinenserne rejse fra Libanon til Syrien bare med ID-kort. Men det var ikke muligt. På grund af den konflikt jo, fordi det var jo Syrien, der havde sat den der konflikt mod flygtningelejrene. Så vi stod jo ved hegnet på hver sin side, og hun holdt mig, jeg glemmer aldrig det øjeblik, at hun holdt mine hænder fra pigtråd og græd, og jeg kan godt sige på, at hun var meget bekymret, om hun nogensinde ville se mig igen. Nu skal jeg på en rejse, hvor jeg ikke ved, hvor det ender hen. Men hun blev stående og ventede på mig, indtil jeg gik ind i den her bygning, hvor de skulle være fasier. Jeg tror, det tog halvanden time, hvor jeg sad derinde og ventede, hvor hun stod udenfor og ventede. Ikke? Og da de egentlig sagde, at det var ok, jeg kunne gå videre, så gik jeg ud til hende og sagde, at det hele er, som det skal være. Du skal ikke bekymre dig. Nu tager jeg til Damaskus. Så jeg vinkede farvel til min mor, kyssede hendes kind gennem hegnet, og hun gik langsomt tilbage, du ved, med hovedet bukket ned, og altså, hun var temmelig ked af det. Men jeg vil jo ikke vise hende, at jeg var lige så ked af det som hende. Jeg siger bare den, du skal ikke være på kommet, jeg skal nok klare mig. Og så satte jeg mig i en bil, som ventede på, at den blev fyldt op med passagerer, og så kørte den mod Damaskus. Jeg tror, det tog 20-25 minutter. Og der når jeg jo så den her bydel i Yarmouk og stiger ud af bilen, og den første, jeg møder på gaden, så spørger jeg, hey, jeg leder efter min familie, det hedder det og det. Nå, men dem kender han godt. Han skal nok vise mig vej. Og min far sagde, du skal være påpasselig, folk kan tage røven på dig, så du skal ikke gå foran dem, du går bagved, og hvis du kan mærke, der er noget, så løber du. Men der var ikke noget. Ham der, han førte mig hen til dem og sagde, det var deres hjem, og så gik han sin vej. Banker jeg på døren, og der var så en ældre kvinde, der spørger, hvem er det? Og så siger jeg, men jeg hedder Maher, og jeg er Atifs søn. Nå, ja, så åbner hun døren, og hun ligner til forveksling min farmor, og krammer mig og siger, kom indenfor. Hun var sådan lidt overrasket over, hvorfor jeg stod der. Men hun sagde ingenting til mig. Hun sagde, bare kom ind og sæt dasken fra dig. Har du spist? Så siger jeg, nej, jeg har ikke spist. Der, sæt dig ned. Så sætter jeg mig på gulvet. Det typisk hus i en flytning i lejre, ikke? Som er bygget lidt af beton og lidt bliktag og du ved, sådan sport, hvad man nu kunne have fundet. Ikke? Betongulv, hvor der ligger sådan 7 måtter og nogle madrasser rundt langs væggen. Og jeg er træt, og jeg er sulten, og jeg sætter mig op ad væggen, så kommer hun med et fad med noget mad, og siger, du skal bare spise og drikke, og så lægger du der og slapper af. Så snakker vi bagefter. Hun kan godt sige på, at jeg var både ked af det og træt, og så jeg spiste og lærte mig at falde i søvn, faktisk. Og der, så vækker hun mig på et tidspunkt, hvor det så blevet mørkt, og spørger om, om jeg har det godt, om jeg har hvilet mig. Ja, men det har jeg. Og så kommer hendes søn, han har jeg jo aldrig mødt, han hed Ali. Han var måske 3-4 år ældre end mig, starten af 20'erne. Og så begynder han at spørge om alle mulige. Nå, det er, hvordan går det i Libanon, og er der gang i den, og hvad skal du, hvorfor er du kommet her? Og så forklarer jeg jo, hvad planen er. Jeg skal til lufthavnen, jeg skal rejse. Har du rejst før? Siger han, jeg har aldrig rejst før. Jeg siger, kom, du skal ud og hygge dig lidt. Han kører mig lidt rundt, og vi hygger os, og kommer hjem og lægger os til at sove. Jeg ligger og tænker, ikke? Østtyskland, hvad taler de derovre? Kan jeg tale engelsk? Og det der penge, jeg har, kan jeg bruge dem derovre? Jeg har aldrig fløjet, så jeg var nervøs, og jeg skal op på en flymaskine og alle det der ting. Jeg falder i søvn, og vi står op om morgenen, vækker mig igen. Mosteren der og har lavet morgenmad til os, og vi spiser morgenmad, og hun bier til mig, at må Gud tage sig af mig. Og vi sætter os i bilen, hendes søns bil, og han kører mig så ud til lufthavnen og siger, det bliver spændende, fortæl mig, her er vores telefonnummer, så kan du ringe, når du er nået frem. Og fordi hvis det er godt, så vil jeg også væk. Åh, okay. Han sætter mig af og vinker, farvel, og så står jeg bare i lufthavnen. Og jeg prøver, du ved, så spørger jeg jo, hvor skal jeg hen? Altså, men der er jo hjælpsomme folk, der fortæller mig, jamen, du skal derover, og så tager jeg derover, afleverer pas og billet. Gennem noget paskontrol, og jeg husker bare, at jeg sidder i flyveren. Gammel, slidt fly, men for mig, det var bare et fly. Og så kom der to gutter og satte sig ved siden af mig, der havde siddet ved siden af mig, som også var palæstinenser fra Libanon. Og siger, hvor skal I hen? De skulle til Sverige. Hvorfor lige Sverige? Jamen, det havde de hørt om, at det var et godt land at flygte til. Når så I ved, hvad man skal, jeg er sådan nogenlunde, har de jo spurgt sig frem til. Så blev jeg jo sådan lidt mere rolig.
Så sad I der?
Så sad vi der, og jeg var skide nervøs, at det der fly der, og det begyndte at larme, da de tændte motoren og skulle bakke, og det hele begyndte at ryste, og jeg kiggede ud og lukkede øjnene, og jeg ville ikke kigge ud, og havde ondt i maven, og de drenge der, de sad bare fjollet og grinede, og sagde, jamen, har I fløjt før? Næh, det bliver sjovt nu, når det skal flyve. Jamen, så lettede flyet, og vi fløj ind i, jeg ved ikke, det er 3-4 timer, måske 4 timer. Umiddelbart skulle det fly til en mellemlanding i Schweiz eller Østrig, så vi skulle også ud af flyet og gå ned og så op til en anden fly. Og så landede vi jo så i Berlin, eller Øst-Berlin. Jeg husker bare, at jeg kommer forbi paskontrol, og de kigger mine ting og siger, at det er på tysk, jamen jeg ikke forstår noget af det. Og så siger den ene af drengene, han havde jo spurgt, så har de sagt, at vi må kun være her i Øst-Berlin i 12 timer. Det er jo sådan en transitvisum. Og hvad skal vi så bagefter? Han siger, så skal vi finde hovedbanegården, hvor togene går. Fordi så skal vi tage et tog videre. Men det viser, så mødte vi flere unge. Jeg tror, der var nogen fra Irak og nogen fra Iran, der også var på flugt. Så umiddelbart var Øst-Berlin samlingsstedet, fordi det er der, du kunne tage toget videre til andre i Vesteuropa. Vi lander i Østbahnhof i Berlin og går sådan lidt rundt om os selv og finder billetkontoret.
Du har jo ikke været ude at flyve før, og lige pludselig så kommer du til Øst-Berlin.
Det er altså, Øst-Berlin,
det må være noget af en forandring, tænker jeg.
Jamen, det er det. Alle mulige mennesker, et fremmed sprog. Jeg har aldrig hørt tysk før. Jeg har lært engelsk og fransk i Libanon, men tysk har jeg ikke hørt før. Jeg forstod ingenting. Men det var også et slidt land. Altså, i forhold til Libanon. Libanon var jo Østens Paris. Ikke? Vi kørte i amerikanske fede biler og flot tøj og Levi's bukser. Østtyskland var dystert. Det var bare sådan mørkegrå og mørkegrøn, og bilerne var gamle, og jeg tænkte, hvad er det for et land? Jeg vidste jo intet om, hvorfor der var et østtysk. Jo, jeg har nok læst i historien om 2. verdenskrig og alt det der. Men jeg har jo ikke forestillet mig, at det var så gammeldags. Og vi var sultne og tørstige, men vi havde jo dollars jo, og dollars skulle du jo ikke bruge, så skal man jo. Der var et eller andet sted, hvor vi kunne veksle. Jeg tror, jeg havde 1 dollar sadler. Så var der, den kunne vi betale med, men så fik vi jo penge tilbage i østtysk mark. Og så står vi jo ved den her billetkontor. Jeg prøver at kommunikere med hende på engelsk og fortælle hende, at vi skal videre med et tog. Ja, ja, hun forstår ikke. Så siger ham der, sig til hende nogle navne på nogle land. Så siger jeg, Sweden, Danmark, Germany. Og så siger hun, Danmark. Så siger jeg, ja, Danmark. Og så trykker hun, og så printer hun nogle billetter og siger, det koster så meget, så betaler vi jo med dollars. Og så giver hun også lidt østisk penge tilbage. Men vi får billetter. Og det der to drenge, det siger, men vi vil jo til Sverige, Sweden. Og så siger hun et eller andet med, at vi først skal til Danmark, og så kan man fra Danmark komme til Sverige. Vi har billetterne, og jeg har købt noget juice, tror jeg. Og nu skal vi bare vente på toget. Jeg tror, jeg sad på perronen og røg lidt pipe og tænkte, okay, nu har vi billetten. Vi skal videre. Jeg skal til Danmark. Og det var helt tilfældigt. Altså, fordi jeg sagde Danmark, og så var det jo, nå, jamen, så får du billet til Danmark. Okay, så må vi til Danmark. Toget ankommer, og vi går op en bro på toget. Det her tog med sådan togvogn, du ved, hvor du kunne sidde 6 mennesker og lukke døren der, og man måtte ryge i toget. Jeg havde også cigaretter med, ud over pipen. Så satte vi os ind i det her togvogn, smed taskerne og tog en smøg og åbnede, kan jeg huske, det lille vindue der. Det var et dansk tog, faktisk. Det vidste jeg jo ikke, det fandt jeg ud af senere. Det var det tog, der kørte fra København til Berlin. Og der kom en vogn og solgte et eller andet. Jeg tror, vi købte noget sandwich eller af de penge, vi har fået vekslet jo, da vi købte billetten, og snakkede om drømmen, om hvad der vil ske nu. Og men den ene af vejen, han har fået at vide, at snart politiet kommer, så skal vi bare sige til dem, asylum, asylum. Fordi så ved vi, at vi søger asyl. Så kom jo østtysk politi og spurgte efter pas. Så gav vi dem pas, så kiggede sådan på passen, og okay, så sagde det ingenting. Altså, gav det os bare passen og gik. På det tidspunkt var der jo mange flytninger, der tog den her rute. Og østtyskerne ville bare have folk videre i systemet, ikke? De skulle ikke blive i Østtyskland, jo. De flygtede jo selv dengang. Men toget kørte i det her, og på tidspunkt så standser toget. Sådan i 5-10 minutter, og jeg prøver at kigge ud af vinduet, og jeg kan se noget vand, og jeg kan se noget konstruktion. Jeg ved ikke, hvad det er. Og så kører toget ind i den her konstruktion, og der bliver jeg jo bekymret. Jeg ved ikke, hvad det er, og det larmer og ryster, og så bliver det jo, så er vi jo ind i sådan et metalhus, og så ryster det endnu mere, og så holder toget stille, men den der bygning bevæger sig, så viser sig, at det var jo et skib jo. Det er jo ikke vist jo, at der var, at tog kan køre ind i et skib jo. Prøvede at finde ud af, kan man så komme op i det der skib, og men det var bange. Hvad nu, hvis vi ikke kunne finde vej til det her? Så tænkte nej, vi bliver bare siddende, du. Der er ikke andet for. Og det tog lang tid dengang at køre tog fra Berlin til Danmark. Men langt om længe, så standser det her metalbygning, kaldte jeg det. Og så kører toget ud af den, og kører en lille smule, og så standser den igen. Og lige pludselig kommer der jo så andre politifolk, som ikke ligner de andre, der var der til at starte med. Og det er så dansk politi, det er jo grænsepoliti. Og så spørger det efter pas, og så giver vi dem pas, og så siger den ene eller anden, nu du skal sige asylum, asylum, asylum. You want to seek asylum in Danmark? Yes, okay, no worries. Så tager han de 3 pas fra os og siger på engelsk, at først når vi ankommer til København, så er der nogen, der samler os op og tager os til et asylcenter. Vi skal ikke bekymre os, bare slappe af. Altså fra Rødby til København er der jo også en 3-4 timers kørsel.
Så det var mange timer, I har været?
Det var mange timer, og mange indtryk, ikke? Og kigge ud af vinduet, og hvor langt er vi nået, og kommer vi? Men langt om længe kører vi jo ind i den her store bygning, ikke? Hvor jeg kan sige, det ligner det der station, vi var i, altså i Østberlin. Altså det kan godt, der er andre tog, og der er masser af mennesker. Og så standser toget, og så kommer politifolkene igen. Ikke dem, der tog vores pas, nogen andre, men de har vores pas i deres hænder. Så guider det folk ud af hovedbanegården, faktisk, i København. Som jeg ikke ved, hvad det er, eller, men det er jo der, vi er landet. Og ud af hovedbanegården er der nogle busser, der venter, og der står politifolk der, og nogen fra Røde Kors præger os ind i busserne, for vi skal jo videre. Og jeg er helt fortabt, du ved, og kigger rundt i de her bygninger. Du har aldrig set et europæisk hovedstad før. Gamle, charmerende bygninger. Biler, busser, mennesker, du ved, i alle farver. Og inde i bussen, der sidder jeg også, jeg sad allerbærest, fordi så kunne jeg jo have udsigt, ikke? Og gik rundt og sige, hvad er det, der foregår. Og vi sidder bare i den her bus, og den her bus kører. Så jo, 9. juli 85 sidder jeg i bussen ved hovedbanegården, og den kører. Og den der bus, den kører altså en lang tur, synes jeg. Og på et tidspunkt når vi et sted, hvor jeg kan se fly, der lander og letter, og jeg tænker, åh, fuck. de sætter os på et fly igen. De sender os hjem. Vi er på vej til lufthavnen. Men det viser sig, at det er en flytning i lejre, som drives af Røde Kors, der hedder Kongelund. Det ved lufthavnen. Det er en gammel kaserne, som Røde Kors har overtaget og lavet om til en indkvartering for flygtning. Og det er heller ikke skide sjovt. For når man kører ind i Kongelund, så er der jo sådan nogle raketter, der står opstillet. Fordi det er jo en gammel kaserne, ikke? Nå, men så kommer vi ind til den her afhegnet område, stiger ud af bussen, og der er så en politimand og en fra Røde Kors, der dirigerer os og siger, at vi skal ind i den her bygning, og vi kommer ind og får at vide, at vi skal bare sidde og vente, så bliver vi kaldt ved navn. I det her venterum, vi er i, der er en dør, hvor man kan gå udenfor. Det er indhegnet. Går jeg udenfor, tænder en smøg, og så står der nogen på den anden side af hegnet, som er allerede visiteret. Og så er der en gut, der siger til mig, hey, er du lige ankommet? Ja, det er jeg. Er du fra Libanon? Palæstinenser siger jeg, ja, det er han også. Han siger til mig, prøv at være opmærksom på, nu når de visiterer dig derinde, de tjekker alle din bagage, så hvis du har penge, så skal du gemme dem. For ellers så tager de pengene fra dig, og så får du dem som lommepenge. Men du kan også give mig pengene nu, du kan kaste dem over hegnet, siger jeg, nej, jeg skal ikke kaste nogen penge, jeg skal nok finde ud af det, men ellers tak for hjælpen. Jeg ved ikke, om han prøvede at få mig, eller jeg havde nogle dollars tilbage. Hvad søren gør jeg med de penge? Hvorfor kan jeg gemme dem, hvis de siger, at de visiterer en, og de skal kigge i vores ting? Kommer jeg i tanke om den her tobakdåse, jeg har. Det er sådan en rund en, 100 gram. Der sidder tobakken i sådan en lomme. Så jeg løfter papirlommen og lægger pengene ind under lommen og lægger tobakken. Og lukker dåsen og smider den i tasken. Og så kommer jeg ind til, hvor de så tømmer min taske og noterer, hvad jeg har med. Og så siger politimanden til mig, you smoke pipe? Så siger jeg, yes, I smoke pipe. Where did you buy this tobacco? Så I bought it in Beirut, Lebanon. That's strange, siger han. Siger, why? Because it's Danish tobacco. I said, what? Yes, it's made in Denmark. Det er det, der hedder McBaren. Det er jo dansk mærke. Det er, hvor skulle jeg vide det fra? Men han undrede sig over, at jeg kommer fra Beirut og har en dansk tobak. Han siger, at den er fra Beirut. Ja, det kan han godt se på den der afgift, banderole, der står på arabisk. Ah, det moder han sådan lidt over. Men så smed han det i tasken. Og jeg tænkte mere, at du skal ikke åbne den der tobakdåse, eller vælte tobakken, eller så finder han pengene, ikke? Men det gjorde han ikke. Han var mere betalt af, at det var dansk tobak. Så det var heldigt for mig. Han pakker tasken igen og siger til mig, at jeg skal ind på et kontor. Jeg kommer ind til et kontor, der sidder en politimand i civil, og der sidder en, der er mørk i huden overfor, som det rejser og hilser på mig og siger på arabisk, jeg hedder det og det, jeg er tolk, jeg skal oversætte for dig. Og ham der, han er politimand, han vil afhøre dig, og så siger jeg, men jeg kan godt snakke engelsk til ham. Så siger tolken, du skal ikke udlægge mit livbrød. Jeg bliver betalt for at tolke jer. Og det er også bedre, hvis jeg siger det på arabisk. Så siger jeg, okay, det er lige meget. Og så bliver jeg jo spurgt i 2 timer, om hvorfor jeg er kommet til Danmark, og hvor jeg har boet, og om jeg har været i militæret, og om jeg har skudt folk, og om jeg er blevet skudt, og hvorfor valgte jeg Danmark, og hvad har jeg tænkt mig, og hvor min familie, og du ved sådan alt muligt, om jeg er en del af PLO, og hvem var min øresbefalende, og jeg er flygtet fra krig, jeg er en ung mand, jeg ville have læst på universitet, og så brød det ud, og jamen er der nogen, der har anvist og fortalt dig, hvordan du skal komme, og siger, overhovedet det er ikke, min far købte en billet til mig. Og så mødte jeg nogen i Syrien, i lufthavnen, og de skulle også flygte, så jeg kom sammen med dem, og det jeg fortalt helt forløbet. Så okay, det er fint nok. Og så skulle jeg skrive under, og så sagde det, du skal ud, der kommer en fra Røde Kors og henter dig. Og det gjorde der så kom der en og sagde, kom. Og så fik jeg sådan, de tog jo selvfølgelig mit pas, og så fik jeg et ID-kort, sådan et blå ID-kort fra Røde Kors, stemplet af politiet, med navn og jeg er asylsygerne. Det vil jeg så bruge, hvis jeg bliver standset. Og så bliver jeg jo taget ind til sådan en lang hangar, altså hvor der er værelser, og så fik jeg ved, at det her, du skal bruge. Og så siger han, men om lidt kommer der så en sygeplejerske og henter dig. Og jeg tænkte, okay, hvorfor skal en sygeplejerske hente mig? Hvad skal hun med mig? Jeg er ikke syg, jeg har det fint. Jeg gik ind, og det var et sådan, du ved, køjeseng militær. Ligesom, det er jo en kaserne. Og der var nogle gutter, jeg hilste på dem, og den ene af dem var lidt ældre end de andre. Jeg har altid været sådan lidt tryggere ved det ældre, du ved. De er lidt klogere ved tingene. Så jeg hilste på ham, og han var palæstinenser. Og fortalte mig, at han var kommet der for en uge sted, med at han skal videre. Fordi det her, det er jo kun opsamlingssted, så bliver folk sorteret til andre asylcenter i Danmark. vi sad og snakkede lidt, og så siger han, den der seng under mig, den er ledet, den kan du bare tage. Jeg fik snakket sådan lidt med ham, og så kom faktisk sygeplejersken og hentede mig, og siger, om jeg er okay. Har du fiber? Har du ondt nogen steder? Lider du af nogen sygdom? Tager du noget medicin? Og hvor længe var jeg i Kongelund? Jeg tror, jeg var der i 5-6 dage.
Hvor meget tænkte du på din familie derhjemme?
Jamen, der er jeg spurgt lidt rundt, kan man ringe? Ja, det kunne man, men det var meget dyrt, og så ville jeg ringe jo til det nummer, jeg fik jo af min morbror. Men det kunne ikke lade sig gøre, så det var for dyrt, og måske skulle jeg bare vente til, de sendte mig videre til den næste. Og så sagde jeg drengene, men du får også penge af Røde Kors, altså lommepenge, danske penge. Så tænkte jeg, okay, så gemmer jeg det der dollars, og så må jeg se, hvad der sker med det penge. Jeg tror ikke, jeg tænkte på min familie. Jeg tænkte bare, hvad skal jeg her? Ikke? Hvad skal der ske her? Men jeg havde det i baghovedet, at når der faldt ro, og når jeg ved, hvor jeg skal være, så skal jeg ringe til min far eller min mor og sige, prøv her. Men min far sagde til mig, når du lander, så skriver du et brev til mig. Og så bliver jeg jo kaldt af Røde Kors. Nu har de behandlet min ansøgning, men jeg skal videre og vente på svar fra Udlændingsstyrelsen, om jeg får opholdstilladelse eller jeg får asyl. Men at de unge enlige mænd bliver sendt til et andet center. Og så viste det sig, at jeg skulle ud og bo på den her lille ø uden for København, der hedder Middelgrundfort. Og så blev vi sejlet med en lille båd ud til den ø, og igen er det jo bare en kaserne, masser af unge mennesker, gøjeseng, og jeg blev anvist til et værelse, og der var unge på min alder, og nogen, der er lidt ældre, helst på dem, og så forklarede jeg, hvordan det fungerer, at man havde vagt i køkkenet 2 gange om ugen. Skulle man også være med til at lave mad og gøre rent.
Og dansk mad, og altså, der må,
ja.
Det må være lidt anderledes.
Ja, det var dansk mad, men vi fik også lov til at lave noget, hvis vi selv kunne finde ud af det. Og jeg kunne ikke finde ud af at lave mad. Altså, det var min mor, der altid lavede mad. Jeg har altid stået sådan lidt ved skulderen og set, hvordan hun laver. Så jeg kan godt, men det gik godt i køkkenet. Altså, det var sjovt at stå og lave mad. Og så fandt jeg ud af, at man også kunne sende breve. Så jeg skrev et langt brev til min far og forklarede hele turen og hvad der er sket og hvor jeg er nået til Emiraterne. Og det sendte jo Røde Kors for mig, for det var det forpligtet til. Fordi Røde Kors er jo en international organisation, så de så, at de havde deres egen intern postsystem, som de sender jo fra Danmark til andre lande. Og i hvert fald, han fik mit brev, og jeg fik faktisk et brev retur fra ham. Altså, jeg tror, jeg har det her brev et eller andet sted gemt i en mappe, og hvor han glædede sig og var jublende over, at jeg er nået frem, og det vidste han godt, at jeg kunne, og han stolede på mig. Men at jeg skulle jo så fortælle ham, hvad der sker i detaljerne, når jeg er fremadrettet, og hvor jeg bliver flyttet hen. Og jeg tror, jeg boede der i 14 dage. 18 år, du ved, jeg var bare stadigvæk teenage, ikke? Og der var også polakker. Der var jo også politisk uro i Polen på det tidspunkt, så der var nogle polske piger. Det fornøjede vi os meget med, at det ikke kun var drengen, og vi hyggede os og drak lidt alkohol. Og så tog vi den her færge, lille færge, den sejlede 4 gange om dagen. Altså 2 gange mod København og 2 gange tilbage, og den sidste var klokken 19. Hvis man ikke nåede den, så var man på røven. Så jeg har overnattet et par gange under træerne på lange linje.
Og I måtte godt forlade kasernen og tage
ja,
ud?
Ja, ja, okay, vi måtte forlade det, men man skulle komme tilbage. Og hvis man ikke nåede det, så nåede man det ikke. Det var bare det. Det var ærgerligt.
Så du var også ude at se København og lange linje?
Det skal jeg love for, at vi hurtigt fandt frem. Men vi gik jo fra lange linje til Strøget, fordi det var der. Fordi vi havde fået at vide, at man kunne spise shawarma. Det havde vi jo savnet. Der var jo ikke arabisk mad. Shawarma House, den der er lige starten af Strøget, den var jo lige åbnet 2 år før. Det var magisk at komme ind til Shawarma House og spise en libanesisk shawarma efter et par måneder i hvert fald, ikke?
Det er også en virkelig god shawarma.
Ja, og der var nogen, der sagde, men der er også en gade, I skal se, for den er speciel. Det viste sig jo at være Istegade. Og hvis man går tilbage til 80'erne, Istegade, det var jo pornobutikker, prostituerede og narko. Og det var jo et stort mundfuld for en dreng på 18 år fra Libanon, som ikke har set sådan noget før. Ikke? Så det var jo sådan en chok. Men vi fandt også ud af, at der var en lille palæstinensisk restaurant, der lavede specielle retter der. Så man kunne sidde nede hos ham og spise en falafel, og lige over kigge på dildur. Der fik man næsten falafelen galt i halsen.
Men min mormor, hun havde en restaurant på Gammel Kongevej. Og det var tit sådan, da jeg var barn, så skulle jeg tage bussen ud fra min skole, og så skulle jeg gå derned.
Ja, okay.
Og jeg husker den der fornemmelse af at være barn og gå, og så sådan noget med, jeg kan huske, at jeg engang gik med sådan en femmer i hånden, jeg havde, og så kom der mega mange rockere på motorcykler, og i min barnefrygt ligesom være bange for, at de skulle tage min femmer, ikke? Men det var virkelig en anden gade end der.
Ja, det var det, det var det. Men de her 14 dage gik hurtigt. Jeg mødte nogle mennesker i Kongelund i den uge, hvor jeg tænkte, ej, nu kender jeg nogle mennesker. Nej, det skal du ikke. Nu skal du videre. Øv. Du forlader jo også nogle mennesker, jeg lige har lært. Jeg havde håbet, at ham, da jeg mødte først den ældre mand, måske kom samme sted som ham, men det gjorde jeg ikke. Men ham mødte jeg mange år efter. For vi at vide, jamen nu skal jeg også videre. Jamen, hvad er mening? Jamen, mening er jo, fordi Røde Kors Center bliver fyldt op, så man skal fordele folk. Jamen, hvor skal jeg hen? Jamen, du skal til en by, der hedder Kalundborg. Jeg aner ikke, hvor Kalundborg. Så viser det sig bare, at det ligger jo flere timer fra København jo. Så ender jeg jo i Kalundborg, og det er Røde Kors, der driver et center der. Og det er så et opsamlingscenter, før folk får asyl. Altså, fordi hvis du får opholdstilladelse, så skal du udsluse til den kommune, der nu skal tage imod dig. Og det er jo et gammelt hospital, psykiatrisk hospital, der hedder Kysthospitalet. Det smukke ved det er jo, at det ligger helt ned til vandet, med en skov bagved og vand på den anden side. Gamle bygninger, lidt gyslige, lidt slidte, men jeg bliver taget godt imod. Ham, jeg skal dele værelse med, hedder Mahmoud, og så spørger jeg ham, hvor han er oprindelig fra, om han er palæstinenser fra en flygtningelejr i Sydlibanon. Hvad hedder den? Så siger han, den hedder Mia og Mia. Det er der, min farfar bor. Hvem er din far? Så fortæller jeg min farfar. Jamen, jeg kender din farfar. Siger han, hver sommerferie kommer jeg jo hjem hos min farfar. Jeg kender alle drengene der, men alle drengene der har et kælenavn. Så siger han, hvem er du? Og så siger han, jamen, mit kælenavn, det er Attash. Så siger han, er du Attash? Du er broren til ham, den anden bror, han havde også et kælenavn. Så siger han, hvem er du? Så siger han, jeg blev kaldt Bozo. Er du Bozo? Og så kommer bare minderne frem, vi har jo leget sammen i flytningelejren. Og vi jublerne, fordi det er jo en, jeg kender jo, ikke? Mm. Selvom at det var i barndommen, ikke?
Så I havde simpelthen leget sammen?
Ja, det havde vi mange gange. Fordi min far sendte mig hjem hos min farfar hver sommer, siden jeg var 6 eller 8 år. Fordi min farfar og farmor boede i flytningelejren, deres hjem mindede om palæstiner. Alt, hvad de lavede, deres mad, deres dufte. Jeg følte bare, at jeg var i en anden verden, også fordi landsbyen lå på en sådan bjergbakke, og der var bare frodige træer og... Men det, ham skulle jeg dele værelse med i Kalundborg. Jeg var hurtig til at, du ved sådan, fordi jeg talte engelsk. Jeg var god til at tale engelsk. Så dem fra Røde Kors begyndte at bruge mig sådan lidt som tolk. Du ved, hey, kan du ikke lige oversætte for ham? Og blev jeg sådan en slags lidt medhjælper. Og den ene af medarbejderne, som hed Troels, han var sådan en høj viking. Han drak mange øl. Så sagde han, at han måtte ikke drikke på arbejde. Men hvis jeg nu fik, han fik lov til at gemme en kasse øl på mit værelse, han havde nøgler til alle værelserne, så kunne han jo komme derind og drikke sin øl. Og så siger jeg til ham, hvad får jeg så, det gengæld? Så siger han, så får du nøglen til køkkenet, fordi så kan du jo spise, når du vil jo. Jeg fik nøglen til køkkenet, og han fik nøglen til værelset, så han kunne drikke øl i fred. Jeg tror, jeg var der i 3 måneder. Der var der nogen frivillige, der lavede et værksted. De ville lave en avis, altså en flygtningavis, og der meldte jeg mig jo med det samme. Så jeg kan godt tegne, og så jeg lavede forsiden til avisen, og jeg begyndte også at hjælpe den nye flygtning, der kom og forklare dem, hvordan ting hang sammen. Og jeg havde en god tid i Kalundborg. Jeg mødte også en del dansk. Jeg mødte Erik, som var blind. Han ville jo bare hjælpe nogle flygtning. Han var folkeskolelærer, så han tog mig hjem til ham nogle gange og lærte mig dansk. Sammen med hans kæreste, som også var blind. Og jeg tror, de var i 50'erne. Han boede i et fint hus, altså i det område. Han røg også pipe, så jeg glædede mig, da jeg sidde sammen med ham og ryge pipe og lære dansk. På et tidspunkt kom der en pakistansk mand, jeg mener han hed Malik. Han havde også hørt, at det der flygtninge, palæstinenser, og det var muslimer ligesom ham. Og han kom forbi med mad og cigaretter til os. Og så en dag kommer han sammen med en, der hed Åse. Og Åse var lærer på gymnasium. Jeg tror, hun var midt i 30'erne. Men Åse var en meget pæn kvinde. Men var meget ældre end os jo. Og Malik sagde, at Åse hun ville gerne lære dansk. Hun kommer 2 gange om ugen, så mig og Mahmoud kan lære dansk. Så kom Åse en dag, Og vi var meget spændte. Og så siger Åsim, jeg kan ikke lære jer tur på én gang. Så en af gangen, så kan du gå en tur. Så sidder jeg med Mahmud en time, så kommer du. Så kommer jeg efter en time, og så er Åse gået. Og Mahmud, han ligger i sengen og i sugen af himmel. Og jeg spørger Mahmud, hvad så? Har du lært dansk? Jeg har lært mere end dansk i dag. Nej. Mahmud, hvad har du lært? Hvad kan man lære mere end dansk? Jamen, nu skal du høre hende der, Åse. Hun starter med, du ved, at vi skal lære bogstaverne og ordene. Og så siger han, nu skal du også lære kropsdelen. Og du ved, det der, det er et øje, og det er næse. Og så peger hun på sig selv, du ved, munden. Og det er bryst, og det er mave, og det er dissekugen. Og Mahmud, du ved, siger, okay. Og så peger hun på ham, og det er en og det andet. Og så siger hun lige pludselig til mig, at jeg skal tage tøjet af. Så jeg tager tøjet af. Og så tager hun tøjet af og lægger sig på mig. Så han lægger bare i sengen og helt jublende og siger, hvad med mig? Jeg skal også lære dansk jo. Og så siger Mahmud, jamen det må du vente til, hun kommer i næste uge. Det finder Malik ud af. Og så bliver han rigtig sur. Ja, fordi vi var jo nogle dårlige muslimer jo. Vi kunne finde på at gøre sådan noget med Åse. Og vi prøvede at forklare ham, det var altså ikke os, der gjorde det. Det var Åse, der ligesom...
Åse synes, at I skulle,
at vi skulle lære dansk på den måde. Jamen han var meget, meget sur på os, han ville ikke snakke med os. Han kom ikke i noget tid.
Og hvordan var det? Altså, fordi hvor religiøs var du på det?
Det var vi ikke. Ja. Slet ikke. Ja. Altså jo, inden jeg kom til Danmark, der var jeg jo sådan en traditionel muslim, der bier og faster. Men ikke sådan, efter jeg landede i Danmark, så det er ligesom, nu lever jeg et andet liv. Ikke? Så jeg tænkte ikke over det. Jeg drak også alkohol der. Jeg kan huske første gang, jeg blev fuld, rigtig, rigtig fuld. Fordi der var nogen, der havde fået opholdstilladelse. Så havde Røde Kors holdt dem fest. Jeg havde aldrig drukket vin, kartonvin der. Så jeg havde bare drukket 2 eller 3 glas, så var jeg bare blevet fuld og dansede ustyrligt. Så der var ikke, ja, vi tænkte ikke, når det er haram, det må man ikke, og det er uha. Men ham Mahmud, han holdt forbindelsen til hende også, og begyndte at komme hjem til hende også, og få privat undervisning. Jeg så ikke mere til hende, fordi han kom så hjem til hende, og... Vi så heller ikke mere til Malik. Men det viser sig, og det er jo også lidt bizarrt, fordi vi ved jo ikke ret meget om den danske kultur, frigørelsen, om sex, altså hvordan begærer man. Altså, jo, vi ved det i Europa, og folk er meget mere frie i forhold til deres kroppe og sex og samvær. Så viser det sig, at der er også nogen, der udnytter de unge flygtninge. Altså, det er jo nogle unge, flotte gutter med krøllet hår, der kommer, ikke? Og hvis man nu kan... Fordi, altså, i en anden sammenhæng bliver jeg jo samlet op af et par jo. Jeg mener, han hedder Claus, men som tager mig hjem og vil have, at jeg skal have samleje med hans kone jo. Og jeg bliver helt altså, sur og ked af det, og får ham til at bestille en taxa, som kører mig tilbage til flytningscenteret.
I virkeligheden var du jo også enormt udsat.
Ja, det må man jo sige.
For de altså, her voksne, der kom og ligesom altså, skulle blande deres
seksualitet. Det var jo ikke tvang, men det var en udnyttelse. Fordi det, jeg finder ud af bagefter, spørger nogen af de drenge, der tog mig med i byen. I Kalundborg, nede ved havnen, var der jo en gade med værtshuse og diskoteker. Så viser det sig, at det her par, der kommer hver weekend og tager en ny ung med hjem. Og nogle af de unge er mere vilde end andre. Det var bare et chok for mig. Altså, det var ikke hende, jeg mødte, og hun tog mig med hjem. Det var et par, altså. Og de havde børn jo. Det var sådan en slags husven.
Du tog flugten fra det her par og kom væk derfra.
Ja, jeg var ikke sådan helt tryg ved det der. Mm-hmm. Og da jeg fortalte det til drengen, så begyndte det bare at grine af mig. Ej, hvor er du dum, mand. Du kunne da have hygget sig med dem, og det ville nok have givet dig lidt penge. Og det gør det jo hver uge. Nej, jeg skal ikke. Det der, det er mærkeligt. Der kom også mange unge piger. Kalundborg var centrum, altså det her center for ballade. Fordi der var mange unge piger, der synes at det der unge dreng fra Mellemøsten med krøllet hår og mørk hud, var meget interessante. Så der kom nogle piger og hang ud og altså, fik kærester. Jeg kender en del, der er gift faktisk i dag. 2 af dem er stadigvæk gift med de piger, det mødte jo i Kalundborg. Og politiet kom tit jo og hentede de piger, fordi deres forældre ringede og sagde, de må ikke være der. Og der var sådan lidt tumult en gang imellem. Men det var en sjov periode, det her 3 måneder. Ikke? Det første møde med Danmark. Det var godt, og måske lidt skidt nogle gange. Ikke? Men jeg mødte også masser af gode mennesker. Og også dem, der arbejder i Røde Kors, var også meget åbne og lærte mig nogle ting. Ikke? Men så kom dagen, hvor jeg måtte igen sige farvel til alle de mennesker, jeg har mødt. Fordi nu har jeg jo fået opholdstilladelse. Jeg fik jo et fint brev fra Udlændingsstyrelsen, eller hvad det hed dengang, at jeg nu har fået asyl. Jeg har ikke opnået politisk asyl, men jeg har fået humanitær asyl. Der er umiddelbart forskel. Fordi at jeg ikke personligt var forfulgt. Altså at militserne eller at krig, altså nogen, de var ikke efter mig, men jeg flygtede på grund af den generelle forhold. Og jeg ved, juridisk betød det ikke ret meget. Jeg fik bare en anden type pas end de andre. Jeg fik et midlertidigt ophold, og så gik der ikke langt, så fik jeg permanent ophold. Men efter jeg havde fået asyl, så fik vi jo at vide, at vi var en gruppe, ikke alle sammen, at nu skulle vi videre, hvor vi skal være et sted i en måned, som hedder en integrationsmåned. Og det var så Dansk Flygtningehjælp, der stod for det. Nu skal jeg bare pakke dasken igen, og ved at det er et nyt sted. Og den her gang viste sig, at vi skulle ned til Rødby. Fordi det her flygtningehjælpscenter var i Rødby. Og jeg kan ikke sige, hvordan logikken var med placeringen. Altså Kalundborg, så er det jo måske tættere at sende os til Slagelse eller Holbæk. Altså hvorfor lige til Rødby? Men det var der var plads. Så i Rødby kom der jo folk fra alle mulige steder, som aldrig har set hinanden før. Men verden er lille. Vi lander i Rødby, og det er en nedlagt plejehjem, som man har lavet om til en flygtningecenter. Og der skal vi bo familier med børn og unge. De unge bor ovenpå første sal, familierne bor nedunder, undtagen to familier, som har fået på første etage. Men ellers så er det bare enlig mænden. Og da jeg så går ind i det værelse, jeg skal dele med en anden, det er min overraskelse, så står min...
Så efter nogle måneder, hvor Maha er blevet sendt rundt imellem forskellige flygtningefaciliteter, ender han i Rødby. Han er alene og har sagt farvel til de bekendtskaber, han har fået indtil videre. Da han åbner døren til det værelse, han er blevet tildelt, er den, han møder, ikke en fremmed, som han havde forventet. Lyt med i anden del, hvor du kan høre resten af historien om Maha og hans nye tilværelse i Danmark. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du har lyttet med. Og hvis du ikke allerede er det, så kan du gå ind og abonnere på min YouTube-kanal, der hedder Sara Bovin Podcast. Tak fordi, at du lyttede med.